Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Aşgabat Şavkat Mirziyoyev garşylaýar. Özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev 20-21 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça resmi sapar bilen Aşgabada barýar. Saparyň öň ýany türkmen häkimetleri Aşgabatda hereketi bölekleýin çäklendirýärler. Türkmenistanyň özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny ara alyp maslahatlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy hepdeniň dowamyny Aşgabatdaky Mahtum Uluşaýoğlu'nun Atamrat Niyazow köçesine çeni yapylanyny, Şaýoğlu'nun ugru bilen gatnaýan awtobuslaryň ugrunyň üýtgerilenini habar berýär. Şeýle-de paýtagtyň bu künjegine ýerleşýän Daşkent seýilgähine ýanaşyk köçeler hem ýapyldy. Bu seýilgähiň özbek prezidentiniň Aşgabada mylasyrýan saparynyň dowamyny dawaraly açylmagyna garaşlaýar. Şeýle-de saparynyň dowamyny Türkmen-özbek serhediniň golaýyna ýerleşjek töwda merkeziniň düýbüniň tutulmagyna garaşlaýar. Türkmenistanyň dürli sebitlerini hususan Daşod we Lewap welaýatlaryny etnik özbekler gowçum bolup ýaşaýarlar. 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýa-da bu ýurdun umumy ýylatynyň 9.10-ky götürümini etniki özbeklerin emele getirýändigini 88 götürümli türkmenlerden düzülendigini aýdýar. Yarım resmi Orient nokot tomony ýeşri 2010-2020 ýyllarda ýurdun türkmen ýylatynyň 90 götürümden geçenliğini xabar veriyar. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun xabarçıları yurdun özbek ilantılı sevittlerini Özbekistan'ın yumşok gücünün, özbek dilinin, özbek medeniyetinin ve Özbekistan'ın medya sirişdilerinin ilant arasını meşhurluk kazanyanını xabar veriyarlar. Yanı yakini yurdun demirgadık Daşhur vilayetine safar edin xabarçımız ilant arasını özbek tele yayılımlarına giyinlen tomoş edilyanlığını, Galiberse de Özbekistan'ın mobil aragatnaşık ulgumlarından peydalanılyanını xabar veriyar. Özbek telekanallarına tomoş ediliyar. İlat hemra arkalı dəl özbek teledeninden iverliyan torkunların üstü bilen özbek kanallarına tomoş ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar verdi. Şelide xabarçımız ilat arasının özbek dilinin hem meşhurluğu iye bulunduğunu, Galiberse de Demirgazık Sevit'in kəvir künceklerini Özbekistan'ın öycüklü telefon operatorlarından peydalanmağın mümkünlüğünü xabar verdi. Türkmenistan'ın özbek diasporasının yaşayış durmuş şertleri ve etnik özbek ilatının aladaları var idi. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına 20 oktyabrda gelip kavuşan hat Türkmenistan'daki etnik azlıkların hususan etnik özbeklerin düşen hal ahvalını belli bir derecede açıp görkezýär.
Türkmenistan'ın Lewap ve Daşod vilayetlerinde kovçum olup yaşayan etnik özbeklerin vekilleri özlerinin Türkmenistan'daki hukuk kemsitmelerden halif yadandıklarını aydarlar.
Diýip azatlygy berilen okuyjy hatyny aýdylýar. Etnik özbek ýylatynyň wekillerine salgylanýan hatyň awtory hususan Türkmenistanyň soňky 30 ýyl bäri dowam edýän türkmenleşdirme siýasatynyň etnik azlyklary aladalandyrýanyny aýdýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň bilim puwdugyny döwlet tarapyndan öňe sürilýän aşa türkmenleşdirme we ýurtda ýaşaýan beýleki milletler umumyň äsgermezlik olary ýok hasabyny görmek siýasaty awtoryň pikiriçe Yurtta yaşayan etniki özbek yaşlarının arasına kevr neyililikleri ve sorulur dürüdyen. Azatlığın redaksiyasını iverilen hatın avtarı levaplı bir moğulluyma salgılanıp Türkmenistanlı etniki özbeklerde dürüyen kevr soruları misal getiriyen.
Yoldos moğulluyum, neyem üçün Özbekistan'da yaşayan Türkmenler öz milli giyimini ya da itilendik hazırki zaman işini giyip bilyerler. Türkmen dilinde okap bilyerler bilin, emma bizde Türkmenistan'da hatta özbek dili ve edebiyatı dersi hem yok. 11-12 yıllık mektep okuyundu.
Deyip, hatın avtori levaplı kəvir okuçların moğulluyumu veriyen soruqlarını sitirliyar. Hatın avtori yurdun günü oğur sevdiklerini ilat arasını Türkmenistan'a yıllar boyu devam ediyen yapıklığa karşı nəgililik meyillerinin dörəb başlanığını ve yapıklıktan yadan etnik özbeklerin qonşu yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu Gödügüdücülük bilen seyredýänliklerini aýdýar. Türkmenistanyň ýapyklyk ykdysady krizisi we uzagy çeken siýasy durgunlyk etnik özbeklerde öň garaşylmadyk täsin reaksiýany döretdi diýip okuýjy hatyny aýdylýar.
Ýagny ençime ýyllap okuw üçin, iş üçin, geljek üçin diýip käti mizwury, käti milletin dokumentlerde atlary, familiýasy we milleti türkmenleşdirilen özbeklerin ýaşlary indi bugünkü günde özbek telewizionyasyny, özbek reallygyny we umumyň Özbekistanyň maglumat we siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýykyn edýärler.
diýip okuýjy hatyny aýdylýar. Onuň sözlerine görä Lewapli ýaşlar Türkmenistanyň maglumat giňişligi we siýasy jemgyýetçilik durmuş bilen deňeşdirilenini Özbegistan barada has köp maglumat bilýärler we Özbegistany çinownikleri, sportsmenleri we artistleri, bloggerleri tanaýarlar.
Yerli ýaşajylarda özbek milli egnesiklerine, däpti suwrlaryna, Özbekistanda galan garandaşlarynyň durmuşy bilen has içkin tanysmagy bolan gyzyklanmalar artyp başlapdyr. Türkmen awatly özbek gyzylynlar häkimetleriň talabyna we dildin buyrugyna garamazdan adaty durmuşynda köçede, toy määrekelerde ýene de öz milli atlaslaryna, say köýnüklerine dolanyp başlady.
Diýip okuýjy hat Lewapli bir söwdegärin sözlerini getirýär. Okuýjy hat Azatlyk radiosynyň web sahypasyna doly görnüşde çap edildi.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepilik etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu öýüňizde sagyk hormatly dinleýijiler eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Gurban. Orsiýetin gyş paslynyň öňüňe ýerasynda ýurdun elektrik desgalaryny uran tapgyrlaryny we dowamly howa darbalarynyň ýetiren ziýanlaryny aradan aýyrmagy çalyşmak bilen Ukraina orsiýetin sebäpsiz başlanan urşunyň dowamyny ilkinji gezek ýurtda elektrik energiýasynyň sarp edilmegini çäklendirmäge başlady. Orsiýet 10-njy oktýabrdan beri Ukrainanyň raýat we infrastruktura desgalaryny diýen hüjümlerini güýçlendirdi. Ukraina we Kiýewiň günwatar ýaranlary Moskwanyň bu hüjümlerde esasan Eýranyň öndürilen kamikadze pilotsuz uçurlarından peýda alynanyny aýdýarlar. Moskwa we Tehran bu aýyplamalary ret edýär. Orsiýetiň soňky hüjümini Dnipropetrovsk sewtiniň Krivozirka etrawyna bir energiýa desgasyna zarurlygy ziýan ýetirildi diýip sewt administrasiýasynyň başlygy Valentin Reznichenko 20-nji oktýabrda habar berdi. Sewt häkiminiň aýtmagyna görä, bir adam günwatar Ukrainadaky Burustin şäheriniň kömür bilen işleyen esasi elektrik istansiyasına hem raketa zarva sürüldü. Bizim sevdimiz şu gün raketa zarvalarını baştan geçirdi. Burustin termiki elektrik istansiyasına urulan zarva yangına sebep oldu deyip Ivana Frankivsk sevdinin hakimi Svitlana Onishchuk online'da yerleştirilen video beyanatına itti. Burustin elektrik istansiyası Gunvatar'daki 3 sevdi ve 5 milyon sarp edeceğini elektrik toğulen öpçüne değerdi. Hökümet işgarları ir saat 7'den akşam saat 11'e çenli aralıkta elektrik üpçünçülüğünün çayaklendirilecektiğini aittiler. Ukur Energo'nun ulgum operatörü Ukraynları çayaklendirmeler başlanmadığından olur, zerur olan ehli encama zariyat vermeye çağırdı ve eğer de adamlar elektrik toğunu ulanmaklarını azaltmasalar, elektriğin vakitlayın doğal ötürülmeğinin hem mümkünlüğünü uydurdu. Soğuk kuvanın başlanma ulan, biz sizden yığıgdan kömök sormak ehtimarlığını aradan ayırmayarsayıp, Ukur Energo 20. aktiyar çayınlaki çayaklendirmeyeni nazarda tutuva etti. Şeyli de, Ukur Energo Ukraynalylary yeterlik suw alyp goýmagy, maskalar we dowatlar üçin ýyly jorap, ýorgun nuşuk aladalaryny öňünden etmäge çağırdy. Kompaniýa adamlara jüw telefonlaryna, elektrik enjamlaryna we batareýalara zaryat berip goýmagy ýatlatdy. Möhüm infrastruktura desgalaryna ýene de ziýan ýetirildi. Şu gün düşman tarapyndan 3 sany energiýa desgasy hatardan çykarylýar diýip prezident Volodymyr Zelenski 19-njy oktýabrdan giýjeki video ýüzlenmesini aýtdy. Biz hyzmatdaşlarymyzyň kömegi bilen düşman raketalaryny we pilotsuz uçurlaryny 100% çemesine urup ýukary alyp bolýansak, Rus terrorçylygynyň öz energiýa desgalarymyzda gönükdirilýjekdigini çak edýärsip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Rus goşunlary 10-njy oktýabrdan beri Ukrainadaky energiýa desgalaryny barha ýygjam topa tutmagy başlady. 19-njy oktýabrda tutuş Ukrainada howa duýduruşlary bolýar we Günwatardaky 2 sewtiň häkimleri öz sewtlerindäki energiýa desgalaryna zarba urulanyny aýtdylar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın käbir sewitlerinde sakkal goýan we meçide barýan adamlary ýygyrlamak çäreleri güýçlendi. Şuňlar Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäheriniň köçelerinde Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri sakkal goýan adamlara garşy reýdleri geçirýärler. Saklanan adamlar polisiýa merkezlerine alınıp gidilýär we bu ýerde olar sakkalyny syýrmaga mejbur edilýär. Şeýlede büdjet işgärlerine dilden berilen görkezme esasında meçide barıp namaz okumak gadagyn edilýär. Bu gadagynçylyk bozonlar işten çıkarılýar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı Yurdun Günbatar velayetinden maglumat berdi.
Türkmenbaşyda sakkal goýan we meçide baryan adamlara ýygyrlama köpüldi. Esasan 50 ýaşyna ýetmedik adamlar ýygyrlanýar. Geçen hepde sakkal edine gelişi üçin goýup namaz okumak we dini işleri bilen hiç hili isi bolmadyk ýaş adamlara saklap, ikinci polisiýa nokuduna alyp gidip başladylar. Mahamma we polisiýa işgärleri saklananlardan näme üçin sakkal goýandyklaryny soraýarlar. Ve olor takkalını firmağa mezvur ediyarlar.
Deyip bu yağdayı baştan geçiren Türkmenbaşylı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun sözlerine göre MHM ve polisiýa işgärleri bu çärelerinin sebepleri barada anyk düşündürüş bermeýärler. Ýöne olor saklanan adamlara 0.15 cm'den özgün sakkallı raýatlara dini radikalizmde şüphe bildirilendigini duyduryarlar. Saklanan raýatlardan sakkalı sıyırlanan son, indi galan ömründe sakkalını her gün sıyıracak bu barada dilhati hem alınýar we olar bu barada Gurhandan and içmäge hem mejbur edilýär diýip türkmenwaşly ýaşaýjy bellidi. Habarçymyz meçide baryan adamlary ýygyrlamak işleriniň hem güýçlendirilendigini aýdyp, hususan da bu ýere baran büdjet işgärlerine garşy berk çäre görülýändigini habar berýär.
Büdjet işgärlerine meçide baryp namaz okamak dilden berilen görkezme esasynda gadagan edilýär. Umumyň ýolbaşçylar namaz okaýanlary halamaýarlar. Bu gadagançylygy bolanlar işden çykarlýar. Ýakynda şäheriň 26-njy mekdebiniň bir hojalyk işgäri meçide baryp öýle namazyny okap durka barlap gelipdir. İşgär öýle namazyny özüniň iş arakesmesinde okan bolsa-da ol işinden boşadyldy. Ýogsa hojalyk işgärleri günörtän saat 12-14 aralygyna dinjalýarlar. Saat 13:30-da okalýan öýle namazy 10 minutda tamam bolýar.
Deyip yağdaydan habarlı bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz meçitlerde diňe büdjet işgärleriniň däl, eýse adaty raýatlaryň hem ýygyrlanýandygyny, bu ýerde saklanan sakkallı adamlaryň has jekmejek soraw edilýändigini aýdýar.
Muhammed peýgamberimiziň sünneti bolandygy üçin sakkal goýan adamlardan dini inançyň wahhabizmmi, radikal dini guramlara agdamy ýa dälmi, ýaly soraglary berýärler. Olaryň telefonlary jikmejik barlanýar we onda islendik mazmundaky dini maglumat bolsa, sol raýatlar hasaba alynýar.
Diýip ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Mundan başga da şäher meçitlerinde raýatlaryň namaz okamak düzgünlerine hem berk gözegçilik edilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä, imamlar meçidin kesgitlen namaz okamak düzgünlerinden başgaça namaz okaýan adamlary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerine tapşyrýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada MHM'nin yerli edarasından ve Türkmenwaşynyň polisiýa müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda sakkal goýan ýaş adamlara garşy ýene reýdleriň geçirilýändigi barada garaşsy neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşir 18-nji oktýabrda çap eden maglumatynda reýdleriň paýtagt Aşgabatda geçirilýändigini, saklanan adamlaryň polisiýa merkezine alınıp gidilýändigini we bu ýerde olaryň sakkallaryny syýrmaga mejbur edilýändigini aýdýar.
Tutsak edilen adamları polisiýa merkezlerine ya da diýri nokatlaryna alyp gidýärler. Bu ýerde olar sakkallaryny syýrmagy mezur edilýärler. Men munyň manysyny düşünmeýärin. Men ortiýetde okadym. Ol ýerde islenýän adam sakkal goýup bilýär. Her çünkde delilik kany bar.
deyip neşir öz çeşmesinin sözlerini tistirledi. Türkmenistan'da her bir raayetin dini olan qarayışları bilen bağlanışıklı ınım ıhtikatlarını beyan etmeğe ve yayratmağı, dini adatları, dəb desurları bercay etmeğe qatnaşmağı bolan hukukları, din adatlığı yurdun baş kanununda kepillendirilyer. Muna qaramazdan yurtta indi en çemeyil veri raayetlerin sakkal koymağı dil üstüvlen berilen görközmeler esasında qadağın edilyer. Türkmenistan indi en çemeyil veri Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin din adatlığı barada çap edyen hasavatlarında ayrıtin alada bildiriyen yurtların sanığında qalyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşiğimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın halkarı uçuratna ularını arttırmağı bilen koloyda yurdu dolanan, sol sağında daşar yurtlarda zähmet migrantları bulan Türkmenistanlılar, kadeli iş tapıp bilmeyen kütün yerler. Türkmenistan'da giň aýrandygy bilinilýän işsizligiň arasynda ýakynda watanyna dolanan raýatlaryň köpüsiniň iş we has gowy ýaşaýyş şertleri ugrunda ýene-de ýurdy terk etmek üçin tagalla edýändigi bilinilýär.
Häzir Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabadyň zähmet birjasynyň öňünde her gün iş gözleýänleriň sanawyna durmak üçin ýakynda daşary ýurtlardan esasan hem Türkiýeden gelen onlarça raýaty synla sowalýar. Olar bizi nähil hem bolsa bir iş bilen üpçün edin, bolmasa gündelik çörögimiziň pulyny tapmak alada diýip birjanyň resmilerine ýüzlenýärler.
Deyip bu ýagdaýlary özüniň hem başdan geçirendigini aýdýan mundan 3 hepde ozal Türkiýeden dolanan ozalky zähmet migranty gurrun berdi. Ol zähmet birjasynyň işgärleriniň ýüz tutýanlara hasaba alnandygy barada dokumenti berip, iş orny boşaty, özümiz habar bereriz diýip izlerine ýollaýandyklaryny hem bildirdi. Hopsuzlyk aladylar täbäpli şahsyýetini aýan edip biljek maglumatlary äsgär etmezligi soran söhbetdeşimiz Zähmet birjasynyň häzirki çylyny ne özünden, ne de başga ýüz tutan onurçy tanışlarından habar tutandygyny ýanykdady. Ýakynda Türkiýeden dolanan ýene bir raýatyň azatlygy aýtmagyna görä, häzir ozalky zähmet migrantlary günlükçi hökmünde işläp, gün güzüran aýlamagy finansiýarlar.
Ayal gydlar esasan garvanışxanalarda, naharxanalarda aşpez təmidleyici olup zähmet çekerler. Olur resmi taydan işe alınmayar. Olur ödüne gündölük ediyen işine göre 60-70 manat aralığında pul tölünyer. Erkek kişilerin arasında ulu almağa mümkünçülüğü bolunlar, taksiçilik bilen meşhurlanyar. Yeni birleri bağdarlarda hammamçılık, mebil usuhanalarında usuçluk ediyerler. Qara sonkaylarda Türkmenistan'a dolunan Müngülörçe rayet çörök pulu üçün islendik işe razı. Bugüne düşen menin başka da onlarca tanışımın hiç veri. Şolsanda yokarı bilimliler büccet işine yerleşip bilmediler.
Deyip söhbetdeşimiz gurrun verdi. Şeyle de hakimetlerin zähmet birjasında hasaba almaktan başka özleri vaatında hiç gili hemayet bermeyendiklerini sözüne koştu. Türkmenistan yurtta devam eden iktisadi çökkünlüğü ve azyk kıtçılığını boyun almayar, işsizlerin sanını aytmayar ve Türkmenistanlıların dörödücülükli zähmet çekmeği, önüm öndürmeği ve öz durmuşunu kovulandırmağı için ähli mümkinçiliğin dörödülendiğini öne sürüyar. Azatlık koloyda vatanına dolanan minlerce Türkmenistanlıların iş üpçünçülük meselesi vaatında zähmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliğinden. Şeýle de degişli sewitleriň zähmet birjalarından maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu aýrylykda azatlygyň söhbetdeşleri ýurtda gün güzüran aýlamagyň gün saýyn hasam agyrlaşýandygyny bellep, gaýtadan daşary ýurtlara çykmak ugrunda tagalla edýändiklerini aýdýarlar.
bir ay çemesveri qadalı iş tapman kösönyen raiyatların ulu bölögü yıl çalşandan son qaytadan daşarı yurtlara çıkmakçı bolýarlar. Olar yat yurtlarda misapirliğin ağırdygyny, emma öz vatanlarında gündelik çörögün alada bolup duran mahaly başa çıkalgalarynyň ýokdugyny aýdýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz bellädi. Sonki yıllarda Türkmenistan'dan daşarı yurtlara, sol sağında Türkiye ve Rusya gidiyenlerin ve gitmek isleyenlerin sağının artyandığı varada azatlığın habarçıları izgiderli maglumat veriyerler. Olar bunun esasi sebeplerini yurtta devam eden ağır iktisadi kıyınçılıklar, işsizlik, az yeter yetmezçiliği ve kımmatçılığı bilen düşündürüyerler. Türkmen hakimiyetleri bu problemleri ikrar etmeyerler. Yönü yurtdan sızıp çıkan ıhtıvarlı maglumatlar sonki 10 yılda 2 milyonu goloy Türkmenistaniyinin daşarı yurtlara gidendigini görküzýär. Sol bir vaqtda Türkmen häkimetleri ozal vizasız siyahat düzgünü bolan Türkiýeden öz rahatları üçin täze giriş talaplarının girdilmegini soramak, yolukçuları düşündürüs verilmezden uçurları göyvermezlik yağlı çäherleri bilen daşarı yurda gitmek isleyen rahatların önüne böwet bolýarlar. Türkmenistan halkara uçur gatnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda togtadyp, olary 2 ýyldan soň, ýagny şuň maýyndan bäri bölükleýin dikildip başlady.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın pandemiya aladalarının arasında transport şolsanda transit yüklolarını girden qadançılıklarını qoşatma uvilen yurdun çəgindən üstü aşır qonşu dövlətlərə geçiyen yüklolların sanı köpüldü. Bu aralıkta Türkmen sürücülərinə tədi talaplar girdildi. Sürücülər talapların daşır yurt yüklolarını deyişli dəldiğini belləb, özlərinin ağlı tutulyandığına idiyarlar. Bu xabarların arasında Türkmen prezidenti yurdun ulov və kommunikasiyalar agentliyinin baş direktorina üstü aşır qatnovların möçörlərini onun beylekte arttırmağı tavşırdı. Bu barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı Sevittin mağlumat berdi. Türkmen sürücülerinin ençemesinin anonimlik şertinde habarçıymıza aytmağına göre, yurdun çeğinden üstü aşır qonşu devletlere geçen yüklovların sanı sentyabr ayvilen deniştirilende 5 esse çemesi arttı.
Häzirki wagt türk, özbek, kırgız, täjik, äzerbaýjan ýük ulaglary ýurdun çäginden hiç hili pätkilçiliksiz geçip, 3-nji ýurtlara aşýarlar. Olar esasan ýurdun gündogarındaky farap gümrükhanasyndan Özbekistan tarapyna ýa-da Aňyrdan bu tarapa geçýärler. Ulaglaryň sany geçen aý bilen deňleşdirilende jodaken.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Levaplı sürücü aytdı. Habarçımız yurdun çəginden üstü aşır qonşu dövlətlərə geçiyen yüklogların köpölmək bilen öngdən hem çəklendirilən yerli sürücülərə qoşmaça talapların girdiləndiğini hem habar veriyər. Yerli yüklog sürücülərinə yurdun çəginden çıkmağı henidem ruhsat berilməyər. Olur yüklü Türkəgi farab gümrük nokoduna çenli eltip, ol yerde onu özbek sürücülərinə qoşuryarlar. Bundan başqa da olar farab gümrük hanasına günü barib bilməyərlər. Olardan ilki täze ak bağların avtodurulgasında nowata durmak talap edilýär. Adatça 4 gün diýilende nowat ýetýär we olara ýörite fiş berilýär. Onda avto tirkeniň nomery, ak bağlardan uran sagady ýazylýär. Yüklog sürjüleri diňe şu fiş bilen Amderýanyň köprüsinden geçip farap gümrükhanasyna baryp bilýärler diýip marly sürjü anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli ulog sürjüleri bu ýerde de ýene 2-3 gün garaşmaly bolýarlar. Şeylelikde olur 7 gün diýilende farap alat serhet geçeligesine baryarlar.
Bu talap daşary yurt yük ulaglaryna degişli däl. Ýurdun beýleki tebetlerinden gelen daşary yurt yük ulaglary birki günüň dowamında farap gümrükhanasyndan geçerler. Bir de öz ýurdumyzda da deňlik ýok. Bu işimizde käte daşaýan önümlerimiziň hiline de täsir ýetirýär.
Dip Levaply sürüji bellädi. Habarçymyz bu talap sebäpli häzirki wagtda ak bazarda her gün 400-den gowrak yerli yüklogyň nowata durýandygyny hem habar berýär. Adatlygy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada türkmen avtolaglary agentligi Günden şeýlede Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulow we kommunikasiýalar agentliginden kommentariýa ýa düşündiriş almak başartmady. Türkmen sürjüleri deňsizlikden özleriniň aly tutulmagyndan we uly nowatlardan şikayet edýän mahaly Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow ulow we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktoryna üstü aşyr gatnawlaryň möçürlerini mundan beýlekde artdyrmak we çäklerini giňeltmegi tapşyrdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda Türkmen лидерінің 16 октябрді кечірлен министрлер кабинетінің межлесінде берен бұ таушырығының жекмеджеклері айдыңлаштырылмайары. Пандемияның башыннан мәрі юрдың чәгінде вирусың йоқтығыны өңі сүрген түркмен хәкіметлері 1 июндан башлап, дашыр юрт юклоуларының юрдың чәгінден транзит кечмегіне ұлтияр берділәрі. Шонда юклоулары вілен йол полициясының херекет етчектігі. Шеледе йолың уғры бойынчы улоуларың дұрмағына ве сүрджілерің ондан чықмағына рухсат берілмәжектігі белленіпті.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.